15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Na poplavljenom jugu Srbije stanje se normalizuje, ali se komplikuje u slivu Ibra. Epidemijska situacija u Srbiji bolja, ali još nije vreme za opuštanje, kažu lekari. Amerika i svet čekaju da li će potpredsjednik Pence pokrenuti proceduru za opoziv predsjednika Trumpa, što traži predstavnički dom kongresa. U Italiji je počelo najveće suđenje za organizovani kriminal posljednjih decenija, u sudnici stotine članova mafijaške grupacije Ndrangite. Biće je male mature, najavio ministar prosvete Branko Ružić. Koncertima u Beogradu i Novom Sadu obeležit ćemo pravoslavnu Novu godinu. Nema organizovanog dočeka. Rukometaši Srbije igraće u Zrenjaninu sa Grčkom u trećem kolu kvalifikacija za evropsko prvenstvo naredne godine. Zbog snega odložena košarkaška utakmica Crvene zvezde i Real Madrida. Sutra oblačno, temperatura od 0 do 4 stepena. U poplavljenim područjima na jugu Srbije stanje se polako normalizuje. Vanredna situacija još uvijek je na snazi u 12 opština, iz kojih je za sada evakuisano ukupno 85 građana. Probleme sa strujom ima svega jedan od 100 meštana i to uglavnom u opštini Medveđa. Zbog izlivanja Južne Morave zatvoren je put Kruševac-Niš kod Đunisa. Nekritični vodostaj trenutno je na Ibru, zbog čega je Kraljevo već postavilo džakove s peskom u Žičkom polju. Detaljnije Marina Bajić.
Nišava se vratila u korito, ali sada vodostaj Ibra raste. Najkritičniji talas očekuje se za 8 sati, a Kraljevo je za njega spremno, kaže za naš program gradonačelnik Kraljeva Predrag Terzić.
Naše javno komunalno preduzeće Vodovod je postavilo džakove u Žičkom i Konarevskom polju kako bismo prvenstveno zaštitili naša vodoizvorišta. Pored toga spremne su sve ekipe, jedinice civilne zaštite i sva javna preduzeća na teritoriji grada Kraljeva ukoliko bude bilo potrebe da reagujemo i zaštitimo stanovnike. Ipak treba naglasiti da je vodostaj Ibra znatno niži u odnosu na jun mjesec 2020. godine i da ne očekujemo takav vodostaj koji bi ugrozio stanovništvo na području grada Kraljeva, odnosno u priobalju reke Ibra, u naseljima Konarevo, Žiča i dalje kroz grad Kraljevo.
Kritična je i Južna Morava u delu kod Đunisa. Voda je prodrla u pomoćne objekte, a polako stiže i do prvih kuća. Načelnik odeljenja za vanredne situacije grada Kruševca, Dušan Todorović, tvrdi međutim da za sada nema potrebe za evakuacijom.
Ova voda koja je stigla sa juga Srbije donela ponovo problem ovim 22 domaćinstva. Trenutno su sve dežurne ekipe koje mogu da pomognu ljudima na terenu, a generalno će da se prema situaciji, prema onome kako se bude odvijalo ako dođe do nekog nenadanog ili neželjenog događaja ili nagog povećanja tog vodostaja, će pristupiti evakuaciji ljudima.
Na domak Đunisa u Praskovču također su poplavljene njive i 5 domaćinstava. Do njih se iz pravca Kruševca ne može, ali može iz Ražnja i Aleksinca. Osim Nišave i dela Južne Morave, opala je i Vlasina, ali je zbog zamućenja u Vlasotincu privremeno prekinuto vodosnabdevanje. U susednom Popovcu je zbog izlivanja kolektora poplavljeno nekoliko dvorišta, a ugrožena su domaćinstva i u selima Donja Trnava i Mezgraja. U pirotskim naseljima ekipe vodovoda ispumpavaju vodu iz poplavljenih prostorija, tvrdi za RTS načelnica Pirotskog okruga Dragana Tončić.
Za sada je situacija takva da se voda povukla iz dvorišta, ostao je mulj, podrumske prostorije su i dalje pune sa vodom, međutim ljudi iz vodovoda, 5 ekipa na teritoriji grada Pirota rade na stalnom ispumpavanju. Danas će stići i donacija od 200 pari čizama, lokalna samouprava je obezbedila za najugroženije stanovnike. U opštini Babušnica imamo pucanje magistralnog voda od Ljubirađe do Velikog Boljinca, tako da imamo obustave u vodi.
Dimitrovgrad, prema rečima predsjednika opštine Vladice Dimitrova, već radi na proceni štete u domaćinstvima.
Imamo osigurana sva domaćinstva na teritoriji opštine od poplave. Komisije Dunav osiguranja znači da krenu da popisuju štetu. Sigurno da ćemo nešto i mi kao lokalna samouprava pomoći svima njima u našoj, da kažem, koliko je naša mogućnost, svima njima će da saniraju ove štete.
Voda se povukla sa 90% površine, tako da meštani polako mogu da se vrate u svoje domove, zaključio je za Radio Beograd 1 načelnik uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice Goran Nikolić.
Nišava su u jednom delu izlila, ali u nebranjenom delu, to znači i po poljima se razlila. Stanovništvo nije bilo ugroženo, mada se cijela noć pratila situacija i kod Đunisa i na Nišavi i Južnoj Moravi. Na našu sreću nije bilo izlivanja tamo gdje ima stanovništvo. Možda 90% tih površina voda se povukla, praktično crpili smo sporadično vodu, izbacivali tamo gdje je bilo moguće i omogućeno je ljudima da se polako vraćaju nazad. Stanovništvo za sada je bezbedno, ipak je Južna Morava veća reka i sve to nizvodno je onako sigurnije dosta. Ove male reke su nam pravile i potoci pravili problem. To je kod nas takva situacija, tako da godinama unazad je tako.
Pojedini meštani koji su evakuisani morali su da budu smešteni u izbegličke kampove. Reč je o 50 stanovnika naselja Murica u Beloj Palanci koji se nalaze u izbegličkom kampu u Divljani.
Vlada Srbije će uskoro doneti odluku o pomoći lokalnim samoupravama koje su posljednjih dana pretrpele štetu u poplavama. To je najavio ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović.
On je tokom posete opštini Bojnik rekao da će biti obnovljena oštećena putna infrastruktura na poplavljenim područjima. Momirović je naveo da se voda povlači, ali da je šteta koja još uvek nije procijenjena ostala velika.
Skela na kojoj je bilo 5 osoba prevrnula se na Zapadnoj Moravi u mjestu Selište kod Trstenika.
4 osobe su isplivale i dobro su, dok se za jednom traga. Kako saznaje naša kuća, oni su krenuli da privežu skelu jer je nivo vode porastao. Uviđaj u toku. Skelu meštani uglavnom koriste za prevoz poljoprivrednih mašina.
Ibar je poplavio više kuće na obali u Kosovskoj Mitrovici, dok su porodice koje žive u blizini reke evakuisane. U tom delu grada je preventivno isključena struja. U srpskim sredinama na Kosmetu ekipe na terenu procenjuju štetu, javlja Tanja Vujsić.
Nivo reke Ibar na severu Kosova i Metohije u blagom je padu. Tokom jučerašnjeg dana u severnom delu Kosovske Mitrovice desetak kuća je poplavljeno, a Ibar se izlio i u selima Rudare i Grabovac. Opštinska organizacija Crvenog krsta Kosovska Mitrovica je saopštila da su njihove ekipe bile na terenu danas i da za sada porodice čije su kuće poplavljene nemaju problem sa hranom i vodom, ali će im biti neophodna pomoć da kada se voda bude povukla, sve bude osušeno i dezinfikovano. Poplave su napravile problem i u opštini Leposavić, tačnije u selu Gornji Krnjin, gde je bujica u potpunosti srušila most koji pomenuto selo povezuje sa Ibarskom magistralom. Danas je situacija bolja i u centralnom delu Kosova i Metohije, gdje je prethodnih dana bilo najvećih problema, a očekuje se i da lokalne službe uskoro krenu sa dezinfekcijom poplavljenih područja. Također iz javno-komunalnog preduzeća Ekologija saopšteno da će narednih dana besplatno iznositi otpad iz poplavljenih domaćinstava.
Ovo su novosti dana. Prema najnovim podacima Ministarstva zdravlja Instituta Batutu, u Srbiji je u posljednje 24 časa pozitivno na koronu još 2267 građana, od testiranih 12.889. Preminulo je 25 pacijenata. Na bolničkom lečenju je 5.500 obolelih, od toga je na respiratorima 189 građana. Epidemijska situacija u zemlji se poboljšava, ali još uvek nije vreme za opuštanje, poručuju članovi kriznog štaba. Podsjećaju da je i dalje veliki broj zaraženih na bolničkom lečenju i na respiratoru. U toku je prijava za vakcinaciju putem e-uprave, a do sada se prijavilo 150.000 ljudi. Stručnjaci poručuju da obe vakcine, koje su trenutno dostupne u Srbiji, podjednako štite od koronavirusa. Detaljnije Tijana Sibinović.
Epidemijska situacija u Srbiji je bolja, ali još uvek ozbiljna, objašnjava direktor Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji, Marijan Ivanuša. Ističe da je vakcinacija velika nada za budućnost i podsjeća da je za sada potvrđeno da vakcine koji su na raspolaganju štite i od novog tipa virusa korona.
Srbija je država koja je među prvima na svetu započela tu vakcinaciju. Naravno ide sporo jer je ograničen kapacitet, odnosno količina vakcine koja je na raspolaganju, ne samo ovde u Srbiji, već i u drugim državama. Sve se države bore da bi dobile što veći broj vakcina. Oko 50 država je do sada započelo sa vakcinacijom, dakle na početku smo, to je nada.
Za vakcinaciju se preko sajta e-uprave do sada prijavilo oko 150.000 ljudi. Polovina prijavljenih je iz Beograda, a 30% građana želi da primi bilo koju vakcinu. Za sve one koji ne mogu da se prijave elektronski, bit će otvoren i call centar. Virusolog sa Medicinskog fakulteta u Beogradu, Tanja Jovanović, podsjeća da su u Srbiji trenutno registrovane dve vakcine, Pfizerova i ruski Sputnik. Objašnjava da je potpuno svejedno koje ćemo cepivo primiti, jer imunitet koji se razvija posle vakcinacije je identičan.
Bez obzira o kojoj se vakcini radi, efekat vakcinacije je identičan, a to je da nam pruža mogućnost zaštite od susreta sa virusom i da nas zaštiti od infekcije. Prema tome, nema nikakvih razloga za to da brinemo ukoliko nemamo neko posebno medicinsko znanje pa da razlučujemo o tome koje su prednosti, a koje nedostatke određenih vakcina kada je registrovan od strane Alimsa u našoj zemlji, znači da se radi o vrlo bezbednoj i vrlo efikasnoj vakcini koja ima svoj određeni cilj.
Imunolog Srđa Janković je za televiziju Prva objasnio da oni koji žele da prime vakcinu ne moraju da rade PCR test, ali ako su zaraženi virusom, vakcina im neće pomoći, jer ne može na vreme da podigne imunološki odgovor. Sa druge strane, kako kaže, neće im ni škoditi.
Naprosto osoba će se razboljeti od korone, iako je vakcinisana, ali naravno što nije još do kraja imunizovana tom vakcinom. Potrebno je od 10 dana do 3 nedelje da bi vakcina u punoj meri delovala. Ali nema rizika, nema opasnosti. Ako neko ne zna da je zaražen, vakciniše se, ništa mu se od vakcine neće desiti, osim što ona neće moći da pomogne još. Zbog toga se ne radi PCR testu i pred vakcinaciju, a naravno razgovor sa lekarom radi utvrđivanja kontraindikacije je obavezan i naravno procenjuje se da li neko može ili ne može da primi vakcinu na osnovu toga od čega u životu boluje ili je bolo.
Državni sekretar Ministarstva zdravlja Mirsad Đerlek je za politiku izjavio da će se poštovati detaljan plan imunizacije, koji će biti završen za nekoliko dana. Istakao je da će, ukoliko Srbija dobije dogovorene doze, kompletna vakcinacija biti obavljena do kraja maja ili sredine juna.
Premijerka Ana Brnabić razgovarala je telefonom sa albanskim premijerom Edijem Ramom i obavestila ga da će Srbija sutra ukinuti obavezni negativan PCR test za građane Albanije koji ulaze u Srbiju. Brnabićeva i Rama su razgovarali o borbi protiv COVID-19 i o narednim koracima u saradnji u okviru inicijative Mali Schengen. U planu je da u narednom periodu budu potpisana tri nova sporazuma.
Premijerka Brnabić razgovarala je s ambasadorom Indije u Srbiji Subratom Bhattacharjyam o bilateralnim odnosima dveju zemalja, aktuelnoj epidemijskoj situaciji i mogućnostima uvoza vakcina koje se proizvode i razvijaju u toj zemlji. Premijerka istakla da je Indija veliki prijatelj i važan partner sa višedecenijskom tradicijom dobrih međusobnih odnosa i saradnje. Brnabićeva je čestitala Indiji na dosadašnjim uspesima u razvoju vakcina i izrazila uverenje da će vakcine razvijene u toj zemlji dati veliki doprinos prevazilaženju krize izazvane pandemijom i u postizanju kolektivnog imuniteta građana. Ambasador Indije, Bhattacharjy, objasnio je da je njegova zemlja razvila dve vakcine, a da je ona koju pravi Indijski institut za serume u saradnji s AstraZenecom dostigla treću fazu kliničkih ispitivanja i proizvodnje.
Od virusa korona do sada je u svetu inficirano više od 92 miliona ljudi, a umrlo je skoro 2 miliona. Najviše zaraženih i umrlih i dalje ima u Sjedinjenim Američkim Državama.
U Velikoj Britaniji beleži se do 60.000 zaraženih dnevno i pored najrestriktivnijih mera koje su na snazi. U Francuskoj predsjednik Emmanuel Macron razgovara sa ministrima da li će biti trećeg nacionalnog karantina ili produženja policijskog sata. U Holandiji stroge mere ostaju na snazi sve do 9. februara zbog velikog broja zaraženih. U Kini drugi dan zaredom registruje se najveći dnevni porast broja zaraženih za posljednjih 5 mjeseci, 115 novih slučajeva. Vlada u Tokiju proširila je vanredno stanje na još 7 prefektura. U Argentini su uspješno završena klinička ispitivanja hiperimunog seruma protiv COVID-19, razvijenog iz antitela uzetih od konja. Distribucija će početi narednih dana. Serum proizvodi kompanija Imunova.
Predstavnički dom Američkog kongresa usvojio je rezoluciju kojom se potpredsjednik Mike Pence poziva da pokrene proceduru predviđenu 25. amandmanom Ustava kako bi predsjednik Donald Trump bio razrešen dužnosti. Pence ima jedan dan da se izjasni da li je spreman da postupi po usvojenoj rezoluciji. Nezavisno od izjašnjenja, u predstavničkom domu bi tokom dana trebalo da se glasa o zahtevu za opozivom Donalda Trumpa drugim tokom njegovog mandata, na zahtev demokratskih i republikanskih kongresmena. dana. Poznavaoci prilika kažu da je malo verovatno da impeachment uspe, ali da će i sam postupak ostaviti velike posljedice po Trumpovu političku karijeru. Pripremila Sanja Brkić.
25. amandman američkog ustava omogućava potpredsjedniku da postane vršilac dužnosti predsjednika kada prvi čovjek države nije sposoban da obavlja svoju funkciju, na primjer zbog neke fizičke ili mentalne bolesti. Međutim, potpredsjednik Mike Pence je poručio da se protivi pokretanju tog amandmana. To ipak neće spriječiti predstavnički dom da glasa o opozivu predsjednika Trumpa. Nekoliko članova Republikanske partije već je okrenulo leđa šefu Bele kuće i potvrdilo da su za to da bude razrešen dužnosti. Trump smatra da je proces opoziva veliki udarac na Sjedinjene Američke Države.
Sloboda govora je na udaru kao nikada ranije. Pozivanje na 25. amandman ne predstavlja rizik za mene. Prevara oko opoziva je nastavak najvećeg i najzlokobnijeg progona veštica u istoriji Amerike. Izaziva ogroman bes, podele i bol kod najvećeg broja ljudi koji to nikada neće razumeti. To je veoma opasno za našu zemlju, posebno u ovo veoma teško vreme.
Ako opoziv bude izglasan u predstavničkom domu, onda se postupak prosleđuje Senatu. Bivši ambasador i karijerni diplomata Pavle Jevremović podsjeća da je to telo trenutno na odmoru i da bi ga u slučaju izglasavanja opoziva u predstavničkom domu trebalo sazvati po hitnom postupku.
Ova dubina krize je vrlo dramatična za Ameriku. Tako da počinju da se gube demarkacije između demokrata i republikanaca. Značajan broj republikanaca je spreman da podrži ovaj postupak. E sad, koliko će u Senatu republikanaca da krene tim putem, to je teško reći, ali za definitivni impeachment je potrebno 2/3 senatora. Verovatno neće biti moguće toliko glasova sakupiti, ali političke posljedice ostaju.
Iako će eventualni opoziv imati političke posljedice za Trumpa, toga ne sprečava da se kandiduje na predsjedničkim izborima 2024. godine. O tome bi se Kongres izjašnjavao na posebnoj sednici. Milan Krstić sa Fakulteta političkih nauka smatra da će Trump ostati politički aktivan i nakon 20. januara, kada mu zvanično ističe mandat.
Sumnjam da će on biti neprikosnoveni partijski lider sada kad vidimo da mu je mnogo republikanaca okrenuo leđe, ali će on biti lider tog jednog, kako ga zovu, maga pokreta, Make America Great Again, odnosno napravimo Ameriku ponovo velikom pokreta, i ti njegovi lojalni birači, kako je on sam rekao jednom prilikom, i da me vide da ubijem čoveka na Petoj aveni, neće mi okrenuti leđe, odnosno glasat će i dalje za mene. I on kao takav će biti u poziciji ili da pronađe lidera, neko ko će ga naslediti, što bi vjerojatno bilo bolje po njega i po taj pokret, ili da pokuša da ostane tu da istrajava. Znamo da je on čovjek jedne velike taštine, teško da će on dozvoliti da ne bude u centru pažnje. Moguće je čak hipotetički da on osnuje i svoju partiju ukoliko mu republikanci potpuno okrenu leđa. Nije nemoguće da on sada napravi svoju partiju i to bi moglo bude veliki udar na dvopartijski, tradicionalno dvopartijski sistem SAD.
Analitičari ocenjuju da je američko društvo još jednom pokazalo koliko je podeljeno, ali ovoga puta ne po rasnim i verskim, već po ideološkim linijama.
U Italiji je počelo najveće suđenje mafiji u posljednjih 30 godina. Na optuženičkoj klupi su članovi ozloglašene kalabrijske kriminalne organizacije Ndrangheta, među kojima i političari i biznismeni. Ukupno 355 osoba. Zbog epidemije COVID-19 određeni broj optuženih prisustvovaće suđenju putem videolinka. Suđenje bi trebalo da traje godinu dana. Iz Rima, naš dopisnik Marinela Ražnatović.
Maxi proces pripadnicima mafije Ndrangheta zvanično je počeo 11. septembra prošle godine preliminarnim saslušanjem u Rimu, jer tada u Kalabriji, odakle Ndrangheta, nije bilo bunker sudnice. Izgradnjom adekvatnog sudskog prostora od 3000 kvadratnih metara u mestu Lamecija Terme, proces se nastavlja u Kalabriji bez prisustva novinara. Uoči početka suđenja, glavni tužilac Nikola Gratteri izjavio je da proces predstavlja kamen temeljac izgradnje zida protiv mafije u Italiji. A reč je o jednoj od najzloglašenijih kriminalnih organizacija u svetu. Glavni posao Ndrangheta je krijumčarenje kokaina iz Latinske Amerike u Europu, gde pokriva celo ilegalno tržište droge, što je donosi godišnju zaradu oko 50 milijardi evra. Kako bi veći deo novca plasirala u legalne tokove, mafija je obukla odelo sa kravatom i infiltrirala se u finansijski svet. Prisutna je na svim značajnim berzama, velikim tenderima širom Evrope. Evrope. Zanimljivo je da pripadnici Ndrangete najviše deluju u Nemačkoj, Holandiji, Belgiji, jer tamošnji zakoni protiv mafije nisu oštri kao italijanski. Tokom dugogodišnje istrage tužilac Gratteri insistirao je na otkrivanju pomagača, zato su danas među optuženima i političari, bivši parlamentarci, pravnici i biznismeni, što potvrđuje dugogodišnju spregu između kriminalnih organizacija i nekih predstavnika države. Upravo tu sponu tužilac Gratteri želi u potpunosti da eliminiše. Naime, zbog epidemije pred Italijom je izuzetno težak ekonomski oporavak za koji je Evropska unija izdvojila 209 milijardi evra. Istraživanja kompetentnih službi pokazuju da pripadnici raznih mafija, posebno Ndrangete, već uveliko deluju kako bi zahvatili veći deo tog finansijskog kolača, što bi imalo katastrofalne posljedice po celu zemlju. Zato se ne sme dozvoliti da maksi proces ne uspe i da mafija ponovo podigne glavu kao posle prvog velikog suđenja Cosa Nostri 1986. godine. Kako se očekuje, suđenje koje se sprovodi u skladu sa svim anti-covid merama trebalo bi da traje godinu dana.
Ovo je Radio Beograd 1. Bruto devizne rezerve Narodne banke Srbije iznosile su na kraju decembra prema preliminarnim podacima 13,5 milijardi evra. Na povećanje deviznih rezervi uticali su u najvećoj meri prilivi po osnovu privatizacije komercijalne banke i kupovina deviza na domaćem deviznom tržištu.
Tokom susreta s ambasadorom Italije u Srbiji Karlom Lokašom, ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović istakla je da je cilj Srbije energetska stabilnost i da će kroz izmene zakona biti formiran fond energetske efikasnosti. Ocenila je da postoji značajan prostor za saradnju dve zemlje u sektoru rudarstva i energetike. Ambasador Lokašo je ocenio da je integracija regionalnog tržišta i privrede potrebna, posebno kada je reč o integraciji tržišta električne energije.
Tačne procene kako će izgledati svjetska ekonomija u ovoj godini ne postoje. Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj upozorava da se ne sme prekinuti sa merama pomoći privredi. Vlada Srbije priprema novi paket mera, a predsjednik Aleksandar Vučić najavio je da bi tu pomoć privrednici mogli da dobiju do 15. februara. Predsjednik Privredne komore Marko Čadež kaže da je država u prethodnom periodu pokazala da može i hoće da sačuva najbitnije. Sandra Cvijanović.
Vlada Srbije u dogovoru sa privrednicima priprema novi paket mera pomoći, kaže predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadež. On je podsjetio da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio 2 do 3 polovine minimalca plus određenu pomoć najugroženijim sektorima do Sretenja.
Privreda samo traži da može da pregura jedan period, restrukturira u smislu poslovanja, jer ovaj svet više nije onakav kakav smo poznavali pre godinu dana i da nastavimo da radimo. I to je zaista važno. Bitno je također, svi govore o uvijek je prva vest minimala, da li država daje neku direktnu finansijsku pomoć. Ono što je jako važno je su te investicije i dakle u infrastrukturu, to održava privredu. Država kada ulaže u infrastrukturu, bio to autoput, put, dalekovod, elektromreža, za infrastrukturu u telekomunikacijama, to je ono što pokreće onda i kompanije koje učestvuju u tim radovima.
Čadež kaže da je Srbija privukla 60% ukupnih stranih direktnih investicija celog regiona i nastoji da zainteresuje i druge ulagače. Prilika da Srbija to i ostvari je, smatra, to što firme u Evropi gledaju da smanje troškove, prebace svoje proizvodnje, uštede i ostanu konkurentne na tržištu.
Jako je teško bilo šta planirati u uslovima u kojima situacija može da bude ovakva ili onakva i ne možete tačno da predvidite. Ono što je dobro i što vidimo i po nekim indikatorima na tržištu od cene bakra do indeksa na berzama jeste da globalna tržišta očekuju smirivanje i očekuju stabilizaciju ove godine. Dakle, u Srbiji mi možemo da budemo zaista na neki način zadovoljni, ali i zabrinuti, jer nijedan sektor nije prošao bez posljedica, ali naš izvoz je pao u prošloj godini samo 4,4%. Dakle, to je stvarno minimalan. Izvozili smo 20% u prošloj godini smo imali povećanje izvoza poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda.
Prema oceni predsjednika Privredne komore Srbije, i kada nestane pandemije, privreda se neće oporaviti preko noći, niti će proizvodnja odjednom biti onakva kakva je bila. Kako kaže, bit će potrebno vremena da se tržišta vrate na staro.
Male mature će biti, potvrđuje ministar prosvete Branko Ružić. Objašnjava da nema racionalnog razloga da se završni ispit kao kruna osmogodišnjeg obrazovanja ne organizuje. On je za Pink rekao da je ministarstvo u stalnim konsultacijama sa nadležnim zavodima o načinu organizacije završnog ispita. Drugo polugodište počinje u ponedjeljak 18. januara, nastava za učenike osnovnih i srednjih škola odvijaće se po modelu koji je primjenjivan u septembru. Pripremila Jovana Obrenić.
Dileme nema. Učenici osmog razreda u junu će polagati završni ispit. Odlaganje bi dovelo do manjkavosti u sertifikaciji stečenog znanja u osnovnim školama, ističe ministar prosvete Branko Ružić. On kaže da je, usled aktuelne epidemijske situacije, sada neophodno utvrditi način na koji će se mala matura održati.
Naravno da je planirano da se mala matura sprovede u skladu sa onim što je i do sada bio slučaj. Mi smo u konsultacijama sa nadležnim zavodima i vidjet ćemo dakle, na koji način će se maloj maturi pristupiti, ali svakako će male mature biti. To je samo praktično jedna krajnja objektivna ocjena onoga što se sticalo 8 godina, pa nije 8 godina bila korona.
Drugo polugodište, kako je i planirano, počinje u ponedjeljak. Zdravstveni deo kriznog štaba smatra da ne postoje epidemiološki razlozi da se raspust prolongira. Nastava će se, kako kaže ministar, nastaviti po modelu od septembra. Mlađi razredi ići će redovno u školu, učenici od 5. do 8. kombinovat će odlazak u školu i online nastavu, dok će srednjoškolci jedne nedelje učiti kod kuće, a druge odlaziti u klupe. Učenici, nastavno i van nastavno osoblje, do sada su pokazali visok stepen odgovornosti, ističe Ružić.
Obrazovni sistem nije bio mesto gdje je dolazilo do transmisije virusa COVID-19, da je to važno istaći. Mera koju smo preduzeli krajem novembra mjeseca je upravo bila u kontekstu širih mera zbog zaista frapantno visokih brojki koje smo imali, kako bi eto i taj deo našeg društva na neki način dao doprinos da se smanji ta fluktuacija virusa za i svega ostalog. Ja se nadam da, evo, i sa ovim padom brojkima, da su brojke dalje alarmantne, nadam se da ćemo ovom sveobuhvatnom imunizacijom praktično doći do nekog, ajde, nivoa normalnosti koji će nam omogućiti da završimo i ovu školsku godinu na kvalitetan način.
Upitan da li će đaci zbog epidemije i nastave na daljinu imati i takozvane rupe u znanju, Ružić je rekao da nijedna generacija neće i ne sme biti izgubljena, ali i da je mlađa populacija adaptabilnija i da se lako prilagodila učenju uz pomoć savremenih tehnologija. Kako je zimski raspust počeo ranije, moguće je i eventualna redukcija nastavnog programa. O tome će samostalno odlučivati prosvetni radnici, zaključuje ministar prosvete.
Predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović obišao je u Sremskim Karlovcima radove na rekonstrukciji fasada Saborne crkve i Patrijaršijskog dvora. Obnavljaju se novcem iz budžeta Vojvodine. Izveštaj Petra Kočića.
Iz pokrajinskog budžeta finansira se obnova fasada i rekonstrukcija trgova i ulica u Sremskim Karlovcima. U toku su završni radovi na fasadama Sabornog hrama i Patrijaršijskog dvora, koje je obišao predsjednik vojvođanske vlade Igor Mirović.
Ovdje smo već na samom kraju radova na rekonstrukciji fasade Sabornog hrama. Radimo zajedno sa episkopom Sremskim i uz njegov blagoslov rekonstrukciju Patrijaršijskog dvora. Nastavit ćemo i taj posao tokom 2021. godine.
Episkop Sremski Vasilije kaže da obnova duhovnih i historijskih građevina ima veliki duhovni značaj.
Ovim aktom obnove Sabornog hrama palimo jednu veliku voštanicu za sve te ljude koji su dali svoj doprinos na poboljšanje Sremskih Karlovaca, duhovnosti, kulture, prosvete, svega ono što se zbilo u Sremskoj Karlovci i što očekujemo i mi danas, djeca 21. vijeka, i mi bi želeli da se nekako ugledamo na te velike i velikane srpskog naroda, da i mi nešto ostavimo plemenito i čestito na dobrobit ovog naroda koji živi u Sremskim Karlovcima i šire.
Pored obnove fasada na građevinama u javnom i privatnom vlasništvu, u Sremskim Karlovcima bit će rekonstruisan glavni trg sa okolnim ulicama, dekorativna i javna rasveta, kao i državni put u dužini od 5 kilometara.
Novu godinu dočekuje večeras po julijanskom kalendaru Srpska, Ruska, Gruzijska, Ukrajinska i Jermenska pravoslavna crkva i Sveta Gora. Uveče u crkvama praznično bdenje, moleban koji se služi na kraju svake godine. Po običajnom kalendaru večera se ne spava. U toku noći služe se vruća rakija, kuvano vino i krofne. Više od 10 sati online programa muzičke, vizuelne i izvođačke umetnosti iz 14 novosadskih prostora kulture bit će predstavljeni publici u okviru projekta Doček 7529. godine Fondacije Novi Sad, Evropska prestolnica kulture. Program počinje u 15.30 i dostupan je preko platforme visitns.rs. O tome Sara Arsenović.
Doček, koji spaja dve nove godine, dva kalendara i dva računanja vremena, nastavit će svoju tradiciju, ali u online formatu. Slavni violinista Stefan Milenković će nastupom sa kamernim orkestrom Kamerata Akademika svečano otvoriti prvu novosadsku gradsku koncertnu dvoranu, a među numerama koje ćemo biti u prilici da čujemo nalaze se Dve zime, Pjacolina i Vivaldijeva, Sindingova svita u baroknom stilu i Boemska rapsodija kultnog sastava Queen. Specijalni gost biće pijanista Vasil Hadžimanov, koji će sa Milenkovićem izvesti dve kompozicije pripremljene za doček nove godine.
Jedna je Preko brda, preko brega, ona dečija praznična pesma koju smo na Stefanovu želju aranžirali, naravno malo drugačije, i izvodimo je Stefan i ja, znači violina i klavir, i druga je The Christmas Song, klasik božićni koji je Nat King Cole svojevremeno pevao, tako da sam imao to zadovoljstvo da se nađem sa Stefanom na bini posle 10 godina nakon mog gostovanja na njihovim koncertima sa Vlatkom Stefanovskim i Stefanom, gde smo se mi praktično prvi put sreli i zasvirali, i evo 10 godina kasnije smo zajedno ponovo, sa naravno nadom da ćemo još nešto raditi uskoro zajedno.
Prenos koncerta možete pratiti večeras od 20 sati na drugom programu naše televizije, a o značaju kulture koja je dostupna svima, u online ili fizičkom obliku, čak i u doba pandemije, govori direktor fondacije Novi Sad 2021, Nemanja Milenković.
Kroz doček mi stvaramo neke nove momente i u infrastrukturnom smislu posle 50 godina zaista prvi put je ovako jedan ambiciozan projekat nastupio, ne samo u programskom smislu, nego pričamo o prostornom momentu početka obnove podgrađa Petrovaranske tvrđave, dakle tog malog baroknog gradića koji posle 300 godina se sređuje. Kao neki uvod u sređivanje Petrovaranske tvrđave, dovođenjem velikih virtuoza poput Stefana Milenkovića i Vasila Hadžimanova koji nastupaju 13. januara otvarajući prvu gradsku koncertnu dvoranu u istoriji Novog Sada, zapravo stvaraju nove virtuoze u budućnosti kao predavači Akademije umetnosti.
Doček 7529. na izvestan način ukazuje i na bogat kulturni program koji se već mesecima odvija u okviru projekta Novi Sad 2021, iako će zbog pandemije virusa korona, Novi Sad titulu Evropske prestonice kulture poneti tek naredne 2022. godine.
Na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu u 19 časova biće održan novogodišnji gala koncert. Solisti i ansambl baleta izvešće najlepše duete i igre iz predstava, čućemo i prvakinju drame i prvake opere, najavljuje Arijana Handan.
Kažu da postoje prečice do radosti, a igra je jedna od njih. Solisti i ansambl baleta izvešće večeras u Narodnom pozorištu delove iz predstava Labudovo jezero, Don Kihot, Bajadera, Ko to tamo peva, Korsari, Krc Koraščić. Nakon sezone koja je bila čas odgovornosti i discipline, vreme je da publici pružimo vatromet osjećanja, kaže direktor baleta Narodnog pozorišta Konstantin Kosjukov.
Tu ne postoji čovjek koji ne voli Labudovo jezero, znači ne mogu da njega ne spominjem. A kako da ne spominjem, na primjer, i Ko to tamo peva koji je hit? A kako ne spominjem Krc Koraščića gde je rasprodati isto karte i po pola godine svi čekaju novogodno i samo svuda zvuči Krc Koraščić? Znači svaka, zato pravi se gala koncert, tam ne znaš koja predstava bolje od koje, zato što je izvučene najatraktivnije deonice iz svih mogućih predstava. Jako bitno da kažem da su igrači koji su neupoznati nego u svom privatnom životu kada izađe iz svoje kući iz Narodnog pozorišta, takođe odgovorna i takođe profesionalna i shvataju da ako napravi neku grešku, to vrat ne samo postane pozorište i njihove profesije, nego i oni sami onda imaće veliki problem, zato što naše profesije, ako ne radimo bar 2-3 meseca, znači nam treba isto toliko da se vratimo. Ako naše telo svaki dan nema trening, onda mi stagniramo.
Prvaci opere Jadranka Jovanović i Janko Sinadinović i solistkinja uz klavirsku pratnju izvešće popularne arije i duete iz opera Carmen, Hoffmanove priče, Toska i drugih. Glumica Radmila Živković, prvakinja drame, govorit će tekst Ljubomira Simovića iz predstave Putujuće pozorište Šopalović, koja je ušla u antologiju pozorišnog i dramskog stvaralaštva i zadobila ogromna priznanja, nagrade i ljubav publike. U Narodnom pozorištu ističu da se sa ograničenim brojem mesta za publiku programi održavaju uz poštovanje svih epidemioloških mera.
Zbog epidemije u Srbiji neće biti organizovanog dočeka pravoslavne nove godine, a u 20 časova počinje novogodišnji program Radio Beograda 1. Sada sport i Slobodan Igrutinović.
Rukometaši Srbije igraju večeras protiv Grčke, meč trećeg kola kvalifikacija za evropsko prvenstvo. Posle dve sjajne partije protiv svetskog prvaka Francuske, naša selekcija ima priliku da se pobedom približi cilju, plasmanu na evropski šampionat. Utakmica se igra u Zrenjaninu sa početkom u 17 časova, a direktan prenos je na drugom programu naše televizije. Meč Evrolige Real Crvena zvezda, koji je večeras trebalo da se odigra u Madridu, odložen je jer madridski aerodrom nije u mogućnosti da prima dolazne letove zbog zaleđene piste. Tako su zvezdini košarkaši ostali na beogradskom aerodromu, a Evroliga se još uvek nije oglasila, pa se ne zna termin novog meča. Za dva dana crveno-beli bi trebalo da gostuju i Valensiji. Naša mlada teniserka Olga Danilović plasirala se na Australia Open prvi put u svojoj karijeri. Ona je danas u finalu kvalifikacije u Dubaju savladala Indijku Ankite Rainu sa 6-2, 3-6, 6-1. Danilović, trenutno 183. teniserka sveta, prvi put je izborila nastup u glavnom žrebu nekog Grand Slam turnira. Viktor Trojicki također se plasirao u glavni žreb prvog Grand Slema u sezoni, pobedivši u finalu kvalifikacija Nemca Cedric Marcela Stebea sa ubedljivih 2-0 po setovima 6-4, 6-2. Košarkaši Partizana nastavljaju danas takmičenje u Evrokupu mečom top 16 faze protiv italijanskog Trenta. Dva tima igrala su i prošle godine u Evrokupu takođe u top 16 fazi, a oba duela dobio je srpski predstavnik. Meč se igra od 20:30 u hali sportova Ranko Žeravica.
In memoriam.
Čuveni trener Borivoje Borac Venić preminuo je u Beogradu u 1991. godini, saopšteno je iz Udruženja košarkaških trenera Srbije. Svenić je igračku karijeru počeo u Železničaru 1947. godine, a 1962. preuzima kormilo seniorki Radničkog, sa kojima četiri puta osvaja prvenstvo Jugoslavije. Od 1995. do 2000. godine u Košarkaškom savezu Jugoslavije imao je funkciju direktora mlađih selekcija. Dobitnik je nagrade za životno delo Udruženja košarkaških trenera Srbije, nagrade Sportskog saveza Beograda i srebrne lopte Košarkaškog saveza Srbije.
Slušate Radio Beograd 1.
Eko. RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Dok ne staneš na svoje noge, znaj da imaš podršku. Sreće je i kada poklanjaš drugima. Poveruj da si istraživač u noći u kojoj je sve moguće. Budi vodič drugima da pronađu put i način. Uživaj u moći slobode, jer najbolje tek dolazi. Srećna nova godina. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Eko.
Na Južnoj Moravi kod Mojsinja i Aleksinca vodostaji su u manjem porastu, kreću se iznad granice vanredne odbrane od poplava i sa tendencijom stagnacije i manjeg opadanja u naredne 24 časa. Na Ibru kod Raške vodostaji su u porastu, kreću se iznad granice redovne odbrane sa tendencijom porasta u naredna 24 časa, kažu Hidrometeorološkom zavodu. Trenutno u Beogradu, Kragujevcu 2, u Novom Sadu 3, u Nišu 1 stepen, najhladnije na Kopaoniku minus 8, najtoplije na Paliću 5 stepeni. Vreme sutra.
Pretežno oblačno, mestimično slab sneg, uglavnom na jugozapadu i jugu. Jutarnja temperatura od minus 6 do 0, dnevna od 0 do 4 stepena. U Beogradu pretežno oblačno, povremeno slab sneg. Jutarnja temperatura od minus 4 do minus 1, najviša dnevna sutra u glavnom gradu oko 2 stepena.
Republički hidrometeorološki zavod upozorava da nas za vikend i u ponedjeljak očekuju 3 ledena dana. Prognostičar Nedeljko Todorović za naš program kaže da ledeni talas ne dolazi iz Španije, kao što se govorilo, već iz Skandinavije.
Veoma hladno vreme, što znači noćne, to je jutarnje minimalne temperature, bile bi negdje od minus 10 do minus 4, a ponegde u brdsko-planinskim predelima i niže, znači do minus 15. A maksimalne dnevne vrednosti bi bile uglavnom od minus 4 do minus 1 stepen. 19. januara počinje porast temperature, tada bi već ona dnevna vrednost bila oko 0 ili koji stepen iznad 0, a od 20. pa nadalje bilo bi još toplije sa maksimalnim temperaturama negdje od 4-5, pa eventualno čak u nekim danima i do 10 stepeni. Ali bi bilo također i kratkotrajnih zahlađenja, što znači da bi uz povremena oblačenja od 20. pa do kraja mjeseca bilo povremeno i kiše i snega, ali bez velike hladnoće.
Detaljnom prognozom završavamo novosti dana Radio Beograda 1. Urednici vesti bili su Nena Celaković i Irena Jelovac, tonska realizacija Vladan Bjelica, spiker Aleksandar Božević, producent Bojana Tufekđić. Ja sam Miroslav Vojvodić, hvala vam na pažnju.